Sen gepleşik çekýär. Türkmenistanyň karantin zolagyna COVID-19 ýokuşýar. Protestör ýar. Eklep bilmän züriýadyny internada berýän köpelýär. Çağalar ol ýerde hem aç. Türkmenistan veteranlardan pul ýonap ýeňişin 76 ýyllygyny berýär. Marş şäherine ýanwaryň 10 paýogy satylýar. Owada ýaşaýanlar garaşmaly ýanatlan çap edilen gepleşiklerme hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 19-njy hepde ýanatlan çap edilen fotosergimiz çekýär. Türkmen hökümeti aýlyk nowatlaryny gizläp, awrayny gorumak isleýär ýanatlan çap edilen wideomyz hem köp görüldi. Bu hepde okuwçylarymyz we diňleýijilerimiz Aşgabatda Şahsulowy 1-den 2, gijede 4 sagat ulanyp bolýar. Türkmenistan veteranlardan pul ýonap ýeňişin 76 ýyllygyny berýär. Aşgabatda ekologik çäre sebäpli awtolog hereket çäklendirildi. Deputat Özbegistanyny Gyzylbaýda galdyrmagyň özbek halkyny kemsitmekdigini aýtdy diýen at bilen çap edilen habarlarmyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryny, berýän habarlaryny ses goşup öz tejribeleriňizi, öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Ýöne pikiriňizi ýazanyňyzda edepsiz sözleri ulanmalyga çagyrýar. Sebäbi beýle bolanyna siziň pikirleriňiz içinde dürdäneler hem bolsa çap edilmez. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini 2-nji jahan uruşy hakynaky ýürüýte gepleşigimiz bilen dowam etdirýär. Bu gepleşik özüni eskir diýip atlandyran okuwçymyzyň Türkmenistan veteranlardan pul ýonap ýeňişin 76 ýyllygyny belläýär diýen atlan çap edilen habaryň aşagynda galdyran haýyşyndan soňra taýýarlandy. Ol 2-nji jahan uruşy hakyny bilýän zadymyzdan bilmeýän zadymyz käne eken. Muny soňky wagtlarda bildim. Näme üçin taryhçylar bile bolan zat bolşu yali aytmayar deyip yaptır. Şeyledi okuyucumuz Rus varada Rus diline hasken mağlumat verilenliğini verilip adatlığın bu mesele köprak üns vermeğini haiş ediptir. İnneki 9. mayetçenlik araşman yeniş gününün katı odağı gitmenkak eski rahatlı okuyucumuzun haişini bitirmeye çalışıyarız. 2-nji jahan uruşunda gazanylan ýeňişin 76 ýyllygynyň öň syýrasynda Birleşen Ştatlarda we Angliýada John McMeekiniň Stalinniň uruşy 2-nji jahan uruşunyň täze taryhatly monografiýasy çapdan çykdy. Adat Europa, Adatlyk Radiosynyň Rus gullugynyň çap edilen söhbetdeşligini bellemegine görä, bu monografiýa Viktor Suvorovyň Sowet Soýuzynyň 1941-nji ýylyň tomusyny Germaniýa çözmäge taýýarlanan ugarydaky tasdiklemeleriniň Günwatar seni namasyna soňky 20 ýylda ilkinji gedek jikmejik derňelme boldy. Sowet dillerini oku kitaplarını anandırılmağına göre, 2. Jahan Uruşu şol wagtki German yolbaşılarının esere ähtiýarlanlyk bilen çözmegi netijesinde başlanyny we Sowet adamlarının 7 milyondan gowragynyň başyna ýetdi. Soň bu aýdylýanlaryň ikisi hem uly ýalanyň bir bölegi bolup çykdy. Geçen asyrın 80-nji ýyllaryna Mikhail Gorbaçow'un açıçanlık ve üýtgedip gurmak döwrüne eserin iň uly üstünlik hökmünde görkezen ulursunyň daşyndaky uly ýalanlar bir ugyndan açylyp başlanyny köp adam gulagynyň eşitýänini ananyp bilmedi. Ýöne umyt edilen açıçanlygyň kem-kemden bogulmagy, Sowetler döwrüne işi daýkanlaryň we intelligensiýanyň agyr rahmeti esasında döredilen baýlykların häkimiýet daşyndakylaryň eline geçmegi, ýylat arasında işsizligiň we aljyranlygyň ösmegi ýene adamlaryň hakykata el ýetmedýäli bolmagyny alyp geldi. Şol wagtda soňky ýyllarda Rus medeniýetindäki ýaly açyk ýazylmagynda uruş ýyllarynyň ajy hakykatlary Türkmenistanyň hem uruşa gatnaşan, tyýylly zähmet çeken adamlaryň gurrunlarından umumyň bilinýärdi. Megerem şu ýagda bilen bağırlıkta 2013-nji ýyldan başlap bu sene türkmen medeniýetine diňe 1941-45-nji ýyllarda bolan uruş diýilip atlandyrylyp başlandy. Emma Türkmenistan döwlet medeniýeti 2-nji jahan uruşyny 5 ýyl arak etmeden soň 2018-nji ýylda ýene-de Sowet döwrüne kiýali beýik watançylyk uruş hökmünü şöhratlandyryp başlady. Hökümet tankyçylary bu ýagdaýy Kremlin we Putin dolanyşynyň Aşgabada ýetirýän täsiriniň güýçlenmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Bu täsir geçen ýyl Aşgabatda 2-nji jahan urşunda gazanylan ýeňsin 75 ýyllygy harup parady bilen bellenende hem gözüýli diýip synçylar aýdýar. Tadahanyň maglumatyna görä Türkmen prezidenti şol gün Orsiýetiň gorunmak ministriniň Aşgabatda sapara gelen ornasary General Polkovnik Aleksandr Fomin bilen duşup onuň elinden 2-nji Ukraina frontunyň 206-njy goşun bölüminiň 748-njy polkunyň sögüş faýdagyny kabul etdi. Habarda aýdylmagyna görä prezidentiň atasy Berdimuhammed Anaýew şu polkun hatarlaryna sögüşipdir. Ýöne bu ýyllaky ýeňiş bayramy Orsiýetdäki siýasy ykdysady ýagdaýlaryň has çylşyrmlaşmagynyň ýa-da gawat berdi. Döşi orden medalyň doly veteranyň zewil örüp ýören ýagdaýda televizion kamera düşmegi bilen birlikde sosial mediada Stalin bolmadyk bolsa beýik ýeňişde bolmazdy. Uruş hem bolmazdy diýen ýaly kinaýal sözler peýda boldy. Emma muňa garamazdan 20 ýyl häkimiýet başynda bolup dostlaryny dollarda milliarder etmekde. Rus halkyny we döwletini batırmakda aýplanýan Vladimir Putin, publisist Dmitri Milinin hem belleýişi ýaly ýeňiş bayramynda söýlenen sözünü Hitlerçilere garşy söwüşde ýaran bolanlaryň goşun-goşundyny agdaman biziň halkymyz bir bitewut diýip Sowet ideologiýasynyň ýalançylygyna dolandy. Faşizme garşy söwüşde ýaranlaryň beren kömegi urşun ilkinji ýyllarındaky agyr ýagdaý barada gurrunyň dowam etmezdenin biraz ýyla çekilip azatlygyň dinleýijileriniň pikirleri bilen tanışyp geçeliň.
Azatlyk radiosu şu gepleşigi taýýarlaýan wagtyna Türkmenistanyň gaýtadan täze göz bilen serdilmedik uruş hakyna çykan soňky maglumatlar barada pikir garaýşlaryny sorap daşary ýurtlarda okuyan ýaşaýan türkmenleriň bir näçesi bilen söhbetleşýärler. Olaryň birinjisi Stalin bilen Hitleriň bu urşa deň derejede günäkär diýip barady. Ilkinji gezek 1980-nji ýyllaryň ahyrynda şol wagtlar uly meşhurlyk gazanan Aganyog jurnalyny ýatylyp alan kakasyndan eşidenligini gürrüň berdi. Azatlygyň 2-nji söhbetdeşi hakykatda bu urşun 1941-nji ýylda däli 1939-njy ýylda başlanandygyny Molotov Ribbentrop pakty bilen bagly oýunlary SSSR-iň Baltika ýurtlarynyň Polşanyň başyna gelen problemalardaky rolyny diňe soňky döwürde bilip galandygyny gürrüň berdi. Şeýlede radionyň 25-35 ýaş aralygyndaky söhbetdeşleri urşdan öň 1937-38-nji ýyllarda amala aşyrylan döwlet terrorynyň ýurdun harby güýçlerine uran agyr darbasy, başarnykly harby kadrlaryň köpçülükleýin ýok edilişi, urşda ol ýa-da beýleki agdaýda ýesir düşen harby gulukçylaryň soň uzak möhretli türme tutsaglygyna hökm edilişi barada eşidendiklerini ýöne hiç zat okamandyklaryny aýtdylar. Şeýlede adatlyň ýaş töhbetdeşleriniň köpüsi Türkmenistan'a urşa kömek üçin ilattan yığınalan altın kümüş tıyla adamların, şolsanına ayarların, garıların ve yetkinceklerin çeken ağır dehmetleri hakkında cüda azat biliyar. Şol bir vaqtta 45 ýaşyndaky türkmen raýaty soňky ýyllarda daşary ýurtda ingliz dilini okamagy öwrenip 2-nji jahan urşy hakyna günwatarda aýdylan daatlary eşidip mektep partasynda eşiden daatlaryny sora astyna alman özüne juda kyn düşendigini Bu meselede köp adam bilen jidelleşendigini we ahyrynda uruş barady çynagaranda ýalanyň kändigi bilen alalaşandygyny gürrüň berdi.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Soňky aýlarda Türkmenistanyň milli pulyň manadyň hümmeti epesli pese gaçdy. Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmen manadynyň geçen ýoluny we valyutanyň geçmişini gysgaça nazar eýlemäge synanşýar. Türkmenistanyň milli pulyň goşa hümmeti bar. Gara bazarda 1 dollar aprelin başlaryna odol görülüp eşidilmedik derecede hümmetsizleni. Bir doların resmi dəl alış-çalış baxası milli pulda 40 manada baravardır. Yönü buna qaramazdan Türkmenistan'ın merkezi bankı doların resmi alış-çalış baxasını 3,5 manatlığına saklayar. Manadın sonki aylarda berikliğini ve hümmetini yedirli yitirmeyi hem de onun daşarı yurt valiutosunun karşısını barha durnuksuzlaşmağı İlatın yaşayış durmuş şertlerine onaytı təsir ediyar. Bunun şeridigini yurtu xüsusi sevdana kodlarını, azı karitlarının ve beyle könümlerin bakalarının yokorlanmağı şayatlıq ediyar. Manadın epesli hümmetsizlenmeği bilen ilatın satın alış uqiyizi pese kaçıyar. Ozol mesele 1000 manat 285 dolara deng olan bolsa, inni bu 25 dolara deng olyar. Milli manat dolanışıqı girdirmeginden 27 yıldan qovrak, bağıtsan ilkinci gedek şeyle rekord derecede hümmetsizleniyar. Türkmen manadı 1993 yılın 1. noyabrına dolanışığa girdildi. 2009 yılın 1. yanvarına milli pulun denominasiyası amala aşırıldı. 2010 yıllarda ve ondan odol hem Türkmenistan'a valyutanın qara vazarı hareket ediyerdi. Yöne şol vaatlar doların qara vazarda köyünü puldan alış-çalış baxası 25,000 manat tögöröklörünüdü. Bu täze puldan 5 manada baravar bolyar. Doların häzirki qara vazar baxası köyünü Türkmen manadına 200,000 manada deng bolýar. Türkmenistanda 2008-nji ýylda valyutanyň resmi we resmi däl alış-çalış bahalary deňleşdirildi. Şondan soň 6 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna manat durnuklulugyny, berikligini we hümmetini saklady. 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna dollaryň resmi çalışyk bahasy 2,85 tengeden 3,5 manada getirildi. Munun ýeňi ýurtda valyutanyň gara wazary täzeden peýda bolup başlady. 2015-nji ýylyň fevralynda gara wazary resmi kursuna arana başlady we şonu 1 dollar 4 manat 90 tengeden satylyp başlandy. Soňky 6 ýylda manadyň dollar garşysyna hümmetine ser salynsa 2016-njy ýylyň iýulyna gara wazarda 5 manatdan 7 manada, 2017-nji ýylyň dekabrynda 10 manada, 2018-nji ýylyň fevralynda 15 manada göterildi. Şol ýylyň iýulyna ýurdun käbir künjeklerini dollaryň satyn alyş narhy 29 manada çenli galdy. Ýöne soňra 23 manada çenli täzeden aşaklady. Ýöne 2020-nji ýylyň noýabr aýyna manat täzeden öňküsinden hasy hümmetsizlenip başlady. Gara wazarda 1 dollar geçen ýylyň dekabrynda 28 manada çykdy. Täze ýyla geçip manatyň hümmetini ýitirmek bilen boldy. 1 dollar gara wazarda ýanwaryň başlaryna 30 manada, ýanwaryň ahyryna 32 manada, martda 33 manada, aprelin başına ilki 38 manada sonra 40 manada çıktı. Manadın düyüp götür hümmetsizliniyenliğine varamazdan Türkmen hükümeti yurtta pul dolanışını gaytadan düzgün tertibe salmak boyunca teklifler bilen çıkış etmeyer. Yurtta valyutanın qara vazarının emele gelmegi bilen Türkmenistan erkin valyuta alış-çalış nokotlarının işini tautottu. Daşarı yurtları resmi kurs boyunca valyutayı verilmegini çeklendirdi. Bu bolsa daşarı yurtlarda bilim alayan yaşları ve daşarı yurtlar bilen sevda katnaşıkları bulan yerli hususu telekeçilere onaysız təsir etdi. Meselen bir telekeç eger bir haridi daşarı yurttan 10 manada satın alayan bolsa, manadın öz hümmetini 10 esse tevurev yitirmegi bilen daşarı yurtlardan satın alınan haridin gımmat hem 10 esse tevurev gımmatlayar. Daşardan gımmat getirilen harid içerki sarf edicilere xas gımmat bahadan hödürlenmeli olyar. Adamlar ozal 10 manada satın alan import haridini inni xas gımmat bahadan satın almalı olyar. Türkmen hükümeti importa duryan haridların içerki önümçülüğünün arttırılayan onaydiyar. Yönü yerli önümçülük üçün zerur olan haridların ve serişçilerinin ehlisinin yurt içine taptıryanlığı varada esaslı delil yok. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleri gepleşigimiziň türkmen manadyna bagyşlanan sanyny dinleýärsiňiz. Modern dünýäde pul belli bir derejede möhüm rol oýnaýar. Harit we hyzmatlar üçin pul gerek. Bu ýagda adam durmuşyny bolşýaly, döwlet durmuşyny hem şeýledir. Her ýurdun öz valyutasy bar. Halkara hasaplaşyklar halkara derejede ikrar edilen daşary ýurt pullaryny amala aşyrýar. Gelin gepleşigimiziň şu ýerini pulun ýerki taryhyna gysgaça göz aýlaly. Haz kadimi döwürlerde adamlar haritları ve hizmetleri özara çalışmak arkalı yağını barter arkalı sevda amallarını yerine yetiriyerdi. Milattan azal 9000 ve 6000 yıllar aralığına barterin esası kuralı düğü, koyun ve sığır yağlı öy hayvanlarıdı. Ekerançılığın ötmeği bilen adamzat buğday, gök, bakça ve beyleki ekerançılık önümlerine alışmak arkalı sevda amallarını yola koydu. Milattan azal 1200 yıllarda Hıtay'da bağlık kuloklar pul hükmüne ulanıp dostlar, bizim eramızdan azal 1000-nji ýyllarda Hitaýda ilkinji metal pullar peýda bolýar. Sewitde birinçe ýamyndan soň pyçaklardan ýa-da naýzalardan hem sewda gurally hökmüne peýdalanyp başlanýar. Ilkinji şaý pullar miladdan azal 500-nji ýyllarda häzirki Türkiýanyň territoriýasynda ýaşan Lidiýalylar tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Lidiýalylar birinji kümüş we altyn ýaly gymmatly metallardan şaý pul ýasapdyrlar. Taryhy çeşmelerde miladdan azal 2-nji asyryň başlaryna Hitaýda keýigiň derisinden ýasalan deri pullaryna duş gelmek bolýar. Miladdan soň 800-nji ýyllara golaý Hitaýda ilkinji kagyz pullar dolanşygy ýerdilipdir. Kagyz pullar ilkinji gezek Ýewropa 13-nji asyrda Marco Polo ýaly syýahatçylar tarapyndan getirilipdir. Ýewropanyň özüne ilkinji kagyz pullar 1661-nji ýylda Şweýcariýanyň Merkez Banky tarapyndan çykarylypdyr. 1695-nji ýylda Angliýanyň bank hem ilkinji kagyz pullar hödürläp başlaýar. Ýerki kagyz pullaryň üzerine onuň kime degişlidigi ýazar ekeni ýöneýän 1745-nji ýyla çenli Angliýa adaty kagyz pullary çykaryp başlaýar. 1700-nji ýyllaryň ahyrlaryna Birleşen Ştatlarda kagyz pul çykarmak boýunça synaşyklar edilýär ýöne. Birleşen Ştatlaryň federal hökümeti ilkinji kagyz pullary 1860-njy ýyllarda çykaryp başlaýar. 19-njy asyryň ahyrlaryna dünýäde ýeri halkara valyutalaryň gymmaty olaryň altyna bolan gatnaşygy bilen keskitlenýärdi. Dürli çeşmelere görä türkmenleriň giňlen tanış bolan ilkinji kagyz pulu Rus rublydyr. 1882-nji ýylda türkmenleriň arasyna 6 aý töwereg ýaşan Britan syýahatçysy Edmund O'Donovan türkmenleriň kagyz pulu bilen gyzyklanmalaryny öz galdyran ýazgylaryna beýan edýär. Onuň sözlerine görä türkmenler Britan syýahatçysynyň ýany bilen getiren gazetlerini ilki puldyr öýdüpdirler. Olar meniň gazetlerimi elimden aldylar. Gazetiň göwrümi rubuldan has uly bolan soň olar ony has gymmatly puldyr öýdendirler. Olarda Engil paşasynyň türkmenlere iýeren döwlet pullarynyň ilkinji tapgyry gelenler diýen umumy pikir döretdip o Donovan ýazgy galdyrypdyr. Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soňra Türkmenistan 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynyň öz milli puluny Türkmen manadynyň dolanşygy girdi. Türkmenistanyň ilkinji kagyz pulu dolanşygy girdilenine ilk wada olaryň köpüsiniň bir ýüzüne Sowet döwri bilen ýyl teşikli simwollar, binalar beýlik tarapyna Türkmenistanyň çägine ýerleşýän gadymy ýadygärliklerin suratlary bardy. Şeýle-de onlukdan ýokary pullaryň ählesine Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow'un suraty bardy. Niyazow döwründe 2005-nji ýylda manat 2-nji gezek çykarylanyna kagyz pullaryň ýüzündäki Sowet döwrüne degişli binalaryň suraty ayrıldı. İlkinci prezidentin yurdu dolandıran yıllarına yurtta valyutanın qara bazarı hareket ediyordu. 2000-cü yıllarda Türkmenistan'a 1 doların resmi alış-çalış bahası köyüne puldan 5000 manat töwereklerinedi. Qara bazarda onun bahası 5 esse yokarı olup 25000 manat töwereklerinedi. Niyazow'un ölümünden sonra 2008-cü yılın mayında Türkmenistan'a milli pulun daşır yurt valyutasına olan katnaşığı yeketek hümmete geçirildi. Ozalama yetişimi ziyalı 2009-cü yılın 1-ci yanvarından başlap Türkmenistan'a milli manadın denominasiyası amala aşırıldı ve köyünü puldun 5000 manat tazi Türkmen manadına 1 manada denleştirildi. Şeyledi Niyazow'un şahsiyet kultunu aradan ayırmak işlerinin çeğine Niyazow'un suratları tazi puldun ayrıldı. Olduğuna 500'lük manatta kaldırıldı ve bu pul dolanışığı girdilmedi. Hormatlı dinleyiciler biz kıyısı hareket etmeden son gepleşimize devam ederiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ykdysady problemalaryň ýetileşmegi bilen manat daşyr ýurt valyutasynyň garşysyna ýetirli hümmetini ýitirip başlady. Eýse milli pullaryň dollar garşysyna hümmeti näme hili keskitlenýär? Dollaryň bahasy näme bagly? Näme üçin milli valyutalar dollara garaşly? Häzirki wagtda dollar, euro, funt sterling, yen we yuan bilen bir hatarda dünýä puly wezipesini ýerine ýetirýär. Halkara sowda gatnaşyklaryna hasaplaşyklar köplenç dünýä pul birligini amala asırlayar. Iqtisadçılara görä istenlik yurtta dolların bahasına täsir edýän bir topar sebäp bar. Meselem, yurdun daşary yurtlar bilen sewda dolanşygy, eksport import gatnaşygy, yurt içine daşary yurt valyutasyna bolan talap önüme öndürijilik, yurda daşary yurt maýadarlarynyň çekilmegi, siýasy durnukluluk erkin bazar mümkinçilikleri, bazar iqtisadiýetiniň ýagdaýy we beýlik faktorlar dolların bahasına täsir edýär. Meselem, bir yurt önüme öndürýär, öndüren önümini daşary yurda satýar, eksport edýär. Munyň üçin yurda daşar yurt valyutasy köplenç dollar girýär. Yurda näçe köp daşar yurt valyutasy girse, şonça da yerli pulyň hümmeti ýokarlanýar. Aýdaly daşar yurt sermayesi daşar yurt firmalary yurda çekilse, olar öz ýany bilen sermaye getirýär. Ýa-da bolmasa eger bir yurtda sýahatçylyk pudagy öten bolsa, ol yurda daşar yurt sýahatçylar has köp barýar. Her bir sýahatçy öz ýany bilen dollar ýa-da beýleki iri daşar yurt valyutasyny getirýär we getiren pulyny mehman bolýan yurdunda harçlaýar. Ol öz yurdundan getiren puly bilen mehman yurduna bazardan harit satyn alýar ýa-da mehmanxana töleg töleýär ýa-da yurdun milli tagamlaryny dadyp görmek üçin taryhy ýerlere baryp görmek üçin öz ýany bilen getiren pulyny harçlaýar. Munyň netijesinde şol yurtdaky pul dolanşygyna goşant goşulýar. Ýöne gerde yurt ýapyk bolsa we erkin bazar gatnaşyklary kadal däl bolsa, onu ne daşar yurt sermayesini ne de daşar yurt sýahatçylaryny ol yurda çekip bolýar. Dollar näme gerek? Meselem daşar yurtdan harit satyn almak üçin telekeçilere dollar gerek ýa-da daşar yurtlarda bilim alýan studentler üçin dollar gerek. Dollar bolan talap näçe ýokarlansa, onuň gymmaty hem artýar. Egerde bir yurdun eksporty importundan ýokary bolsa, töleg balansy onuň häsiýeti eýe bolýar we yurdun ykdysady kuwaty artýar. Egerde yerli önüm köp öndürilip daşary yurtlarda eksport edilse, bu hem yurt ykdysadyýetine goşant goşýar. Milli pulyň hümmeti artýar. Milli pulyň hümmeti artsa, şol yurtda daşar yurt valyutasy ejizleýär. Daşar yurt valyutasy ejizlese, milli pulyň satyn alyş ukyby artýar. Ýöne milli pulyň hümmeti peselse, yurtda haritler we hyzmatlaryň bahasy ýokarlanýar. Yurtlaryň ykdysadyýeti daşar yurt valyutasyna garaşly galýar. Sebäbi köplenç yurtlaryň merkezi banklary daşary yurt valyutasynyň esasyny hasaplaşyk geçirýär. Iktisatçylaryň kesgitlemelerine görä valyuta bu halkara hasaplaşyklaryna töleg we hasaplaşyk serişdeleri hukmuna ulanylýan milli pul birligidir. Valyuta devizler devisa diýen latin sözünden gelip çykyp şaýlygyň ýüzündäki şekli aňladýar. Halkara hasaplaşyklaryna ulanylýan her bir töleg resmi namasyna ýa-da pul borçnamasyna valyuta diýmek bolýar. Olaryň birleşimi diýeli halkara hasaplaşyklar köplenç dollarda galy berse de, euro, yen, funt sterling, yuan ýaly halkara derejesinde konwertirlenýän halkara hasaplaşyk birliklerine daşary yurt valyutasyna ýerine ýetirilýär. Türkmen ykdysadyýetiniň iň köp girdijili pudagy ýanygyş energetika pudagydyr. British Petroleum-yň maglumatlaryna görä Türkmenistan dünýäniň umumy tebigi gaz gorlarynyň 10 götürümine ýedir. Ýöne häzirki wagtda Türkmenistanyň tebigi gaz eksport mümkinçilikleri çäkli bolmagyna galýar. Şeýle-de türkmen hökümeti ýurduk iqtisadiýetiniň diversifikasiýalaşdyrylýanyny aýtsa da, munyň alamatlary halkyň ýaşaýyş durmuş şertlerine göz ilmeýär. Türkmenistanyň oba huzuluk buğdaýyny esasan döwlet borçnamalary esasyny ösdürilip geçirilýän gowoçy we buğday ýanygyş energetik buğdaýyny bolsa gaz we newit üns merkezine çekilýär. Hökümet sewda senagat oba huzuluk guruluşyk ýanygyş energetik ýaly iqtisadiýetiň durly ugurlary boýunça ýürgiderli ösüş sanlaryny getirýär. Ýöne bu sanlar iş ýüzünde halkyň ýaşaýyş durmuş şertlerini öz beýanyny tapmaýar. Galiwertede halkara valyuta fondy ýaly halkara maliýe institutlary hem soňky wagtlarda hökümetiň hödürleýän resmi ösüş sanlaryna salgylanmaň başlady. Türkmen manady 3-10 ýyllygyň dowamyny öwrümli sepkitleri başdan geçirdi. Soňky aýlarda ol daşary yurt valyutasynyň garşysynda rekord derejede hümmetsizlendi. Ykdysady şokkunlygy başdan geçirýän Türkmenistanyň gara wagtlarda dollar ýerli ýaranyp ýerli ýokarlanýan mahaly merkezi bank dollaryň bahasyny 3.5 manatlygyna saklap gelýär. Türkmen hökümeti yurtda erkin valyuta alyş çalyş mümkinçiligini döretmek, manadyň hümmetine gaýtadan seretmek ýaly meseleler boyunca cemiyetçiliğin önünü açacağını çıkış etmeyer. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşayanca hoş tak bolun.